주야를 목소로 대비 아바레라 아바레라레라 나나니나니나 목소스 대비다 목거거 대비 믿음 주야를 목소로 대비 아바레라 오레라 오레라 레라 나 아바레로 나니나
Bueno, da 12 minutuetan, bidaia liburu bat hartu behar dugu izpide, baina ez da ohiko bidaia liburua. Edo, bidaia ugari barruan dituen liburua dela, esan beharko genuke igotz.
Xabi Lertxundik, Kaukaso Kurdistan inguruan egindako bidaia da liburuaren ardatza, baina liburua ez du berak soilik idatzi. 2007an, Xabi Istripuz ilostean, bere arreba Junkalek hartu baitu amaitzeko ardura. Kaukaso Kurdistan inguruetan ez ezik, anai arreben harremana, eta bizitza eta eriotzaren inguruko gogoetak ere jasotzen dira Mustafa Megogabari, Kaukaso Kurdistan bizikletaz liburuan.
Junkal Lertxundi, ongietorri euskai erratira, zer nuz zaude?
Ezkerrik asko ondo.
Haze poza zure gurasoentzat liburu hau idatzita ikustea, ez da?
Ba, bai, bai, poza handia izan da. Gurasoentzat eta familia guztian entzat, bai.
Bai. Bueno, zuean aia Xabierrek bidaia hori egintzuen 2001 urtean, eta bidaia egitera zijoala jakintzen nuenean, zer horrek esan zenion, zergatik ez duzuk ere hori liburu batean jartzen, ez da?
Bai, ba, nik neuk animatu nuen, iruditu zitzaidan kriston abentura izango zala, eta esne, bueno, gutxienez eguneroko bat mereziko du honek, eta ala hasi zan proiektu hau, ba, bere eguneroko batekin, bai. Bai.
Xabi Lertxundi nortzen liburuan, zure oroitzapen eta gogoeten bidez joango gara ezagutzen, hitz baten laburbiltzeko librea izan zela diozu.
Bai, bai. Bai, aipatzen dugu, bai, hasierako ba, bere biografia hortan, ba, bueno, gaztetikan, beti ibilizan, ba, bueno, pues, haibat mugimendutan, haibat, eta bai, oso librea zan ikusten da gero ere, pues, olako abentura bat bizitzeko, ba, ala izan behar dezu bestela, etzea hausartu ere egiten horrela ibiltzera ez da, eta bai, bere pentsamenduetan, bere, eta oso libre eta oso koherentea ere bai. Egiten zuena, pentsatzen zuena, beti bat zetorren bai.
Bueno, kontu da zuen aia Xabierrek, bidaia bat egin zuela bizikletaz, 2001 urtean, ibili zen Kaukason eta Kurdistanen, eta zuk esan da, eta zuk animatuta, eta berako goazeukalako, hasi zen liburu bat idazten, hori 2001 urtean izan zen bidaia, eta liburu idazten hasi zen, baina kontua da, 2007 urtean, ba, bueno, atxekabea undia hartu zen utela, Donostian kotxe batek harrapatu zuelako, ez da, Xabier?
Bai,
eta ilegintzan.
Eta ilegintzan. Eta orduan, bueno, ba, bere idatzia angelditu zen, ez da? Eta ingurukoek bazekiten, hartan zebilela. Eta
justu hiltzenean, berari zen, prestatzen sei urte lehenagoko idatzi horiek, eta hor zebilen.
Bai, hor zebilen, bai, hori da. Lehenengo saiakera bat egin zuen, eta lehiaketa batera aurkeztu zuen, baina, bueno, han esan zioten, ba, bueno, beste buelta bat behar zuela liburuak. Nobelatuagoa izan behar zuela, ez da? Ziren eguneroko itxura eman baitzion. Eta orduan, ba, hortan ari zala, ba, bueno, istripua gertatu zen. Eta ingurukoek bazekiten, ba, hortan ari zala, eta galdetzen ziguten, bueno, eta Xabiren idatzi hoiekin zegin behar dezute, ez? Eta ni ausartu nintzen, eta esan nien, bueno, ba, hori nire esku gelituko, nik bukatuko dut. Neri idaztea ere beti gustatu izan zait, eta, bueno, ba, hortan ibili naiz, eta nire saiakera txikiak egin ditut, eta ausartu egin nintzen. Eta, bueno, ba, hartu nuen opari bat bezala. Azkenian, opari, nire anaiaren opari bat izan dau. Bai. Berak utzi dit, eta nikor, ba, bueno, materiala handia izan dut, ba, nire zaletasuna izan den honi, ba, bueno, bide emateko, ez da? Idazteari bide emateko.
Urte batzuetako lana izan da, Junkal?
Bai, 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 pasaditut, ba, bueno, bi urte, bai, eguerditan, eta lanean gelditzen nintzen bazkaltzen, eta segero ja etxean, ba, umeak beste zaila zan, orduan, ba, erabaki hori hartu nuen, eguerditan, nire taperrarekin joango nintzela lanera, eta eguerdiko, ba, egunero bi ordu edo eskainiko nizkiola liburuari, eta bi urte pasanitu nortan. Bai.
Hemen txedago liburua, Mustafa Megobari, Kaukaso Kurdistan bizikletaz, zuen aiak bizikletaz egindako bidaia horretan, eta oinarrituta, ongi irutzen bazizuk guk ere bidaia egingo dugu pitin bat, eh?
Tazia balda da zahem simgera son ahian zahe berua tenin epsak sobruz desberak zahatia
Berriro diogu, Kaukaso Kurdistan inguruetan bizikletaz egindako bi hilabeteko bidaia da oinarria. Xabik ia ezagutzen ez zuen Hernaniko beste mutil batekin egin zuen bidaia. Liburuan, zera, Junkal, izen desberdinak hartuko dituen Igor Alberdirekin egin zuen bidaia.
Bai, bai, ia ez zuten bat ere ezagutzen.
Bidaia hasi zutenean.
Hori da, bidaia hasi zutenean ez zuten elkar ezagutzen kontua da. Bidaiatzekotan zebiltzala, ba, lagun talde bat zebilen, eta batek atzera egin, besteak kale egin zuten batzuk, eta orduan gelditu ziren, ba hori, Xabi, eta Xabiren lagun baten laguna ez zutela elkar ezagutzen, baina, bueno, biak ausartak, eta esan zuten, ba, bueno, guk gogoa badugu, eta aurrera egingo dugu. Eta Budapesteko geltokian ezagutu zuten, bereien bizikletekin.
Eta gero historian zehar zera, Igor honek hartuko ditu izen diferenteak, ez da? Lehendabizi Xebe deituko dio, gero Mustafa izango da herrialde musulmanetan, eta gero Megobar izango da Georgian.
Bai, hala da. Bueno, hasieran, bidaia hasieran, Mustafa ez izena edo jartzen dio. Bueno, Xebe izena bada pixka bat, ba, bueno, pertsonaia bat sortzearen.
Ez, jartzeagatik bere izena.
Hori da, hori da. Eta baina berehala Xebe bihurtzen zaigu Mustafa. Mm. Ba, bueno, bertakoekin duen antzekotasunagatik. Eta,
azalaren kolorea.
Hori da, bai. Eta gero ja, lagun bihurtzen dira, ez lagun egiten dira, ez duten elkar ezagutzen, baina lagun egiten dira azkenian, eta Megobari lagun, esan omen nahi du ba, georgieraz. Mm-hmm. Eta orduan Georgia aldean, ba, Megobari deitzen da. Eta azkenian, ba, liburuko protagonista nagusia da, eta liburuari izena ematen diona.
Ematen dio, ezta.
Eriotzaren mutik, inor itzultzen ez bada, ez alda hori izango beste alde horretan hemen baino gustorago daudelako? Hori idatzi zuen Xabik bidaiaren lehen zatian. Itz horiek gero zuk irakurtzean zirrara sentitu zenuela onartzen duzu.
Bai, bai, bai. Bai, gero, ba, beitu, jartzen zera, hori irakurtzen, ez da, eta ze paradoja, ba, bueno, gero, bera ere, liburua bukatu baino lehen, ez da, ba, hil egintzan, ez da. Baina, bueno, askotan, ba, horrelako hitzek, eta horrelako pasadizuek, ba, bueno, neri ere bide ematen zidaten, ba, bueno, Eriotzaren inguruan, eta berarekin neukan harremanaren inguruan, eta, ba, idazteko, eta hitz egiteko. Eta nolabait ere, buz azkenian, dolua ere bai, ba, lantzeko, ez da? Horregatik esaten dut, berriro ere, pues, opari bat izan dela. Bai, idazteko nere zaletasuna garatu ahal izan dudalako, eta gero, ba, nere anaiarekiko harremana ere bai.
Claro. Bai. Bidaia osoan, eskuzabaltasun erabatekoa erakusten duten kasuak ageri zaizkigu, ez da? Eta aldi berean, izua, arma, kolpeak, lapurtak ere bai. Xabik berak idazten du, berezia lurralde haietan ematen den zatiketa batetik, janaria, ura, etxea, intxaurrak edo edozein gauzatarako laguntza esketzen ziguten batzuk, eta beste aldetik ikusi orduko gula purtzeko prest azaltzen ziren besteak.
Bai, bai, ala da.
Ze kontrastea, ezta?
Ala da, kontrastea handia bai bizi izan zuten. Ze egia da, batere turismo azpiegiturarik gabe bidaiatu zuten, ez da? Eta orduan, ba, bueno, gau eta lo egiteko, jateko, ba, bueno, haien esku zeuden, eta eskuzaltasuna handia topatu zuten. Eta bestaldetik ere, ba, beste batzuk, ba, beraiengan, ba, bueno, ba, ikusten zuten, ba, hori turista hutsak, eta haiengan, ba, dirua lortzeko iturri erres bat, ez da? Claro. Bai.
Momentu ikaragarriak ere badira, ez dugu liburu guztia aurreratuko, Kalashnikov eta arma ugari ageri dira, inguru hori gerretatik atera berria zen, batzuetan okerrena gertatuko zaiela ere pentsatzen da, kronika horiek irakurritakoan.
Bai, batzutan irakurtzen ari zera eta
beldurra
sentitzen duzu, esaten duzu. Bueno, nik neuk eta lagun batek ere komentatu zidan, bueno, oso ondo aventura eta oso polita. Ara, nik ez nuke bidai hori egingo inolaz ere, ez da? Ta egia da, bidaia egiteko lako irrika ez daizu sortzen.
Zuk zeu, anaiarekin itzen gozenuen bidaiaz, harritu altzaitu gero kroniketan jasotako pasaiz horiek harritu altzaituztete.
Ez, gutxi gora bera, berak kontatu zizkigun, ez da? Polita dana nire ustez da, pasadizu hoien aurrean eta beraien idazteko moduan eta ba, gero jartzen dion umorea, ez da? Ni horrek bai pixka bat harritu ninduela, ez da?
Ironia asko bai, erabiltzen
bai,
du.
Eta asko desdramatizatzen du, ez da, dana, eta bueno, beti buelta ematen dio. Eta hori nire ustez ba, oso polita da, ez da? Nik bere zatia ere bai asko orraztu nuen, eta baina hori errespetatu nuen guztiz. Gainera, hori izan da ere bere izaerare baten, ba bueno, ba holako ezaugarri nagusi bat, ez da bere ironia, bere umorea eta iruditzen zait islatzen dela liburuan oso oso ondo.
Bueno, Xabi liburuan aurrera eginela joango gara ezagutzen eta argi geratzen da munduko gizona izan arren, Junkal aldi berean Euskal Herria maite zuela eta alde guztietan garbi esaten du euskalduna zela, ezta?
Bai, bai, bai. Liburuaren bukaeran, bueno, eskaniatu nuen, ba, berakola, bakizu, aireportutan eta betetzen dezun alako
fitxa horiek. Hor dago, bai, manuari da bilatzen.
Bai, bukaeran, bukaeran.
Bai, baski jartzen du,
eh? Baski jartzen du, eh? Bai. Bai, eta hori polita iruditu zitzaidan dokumentu hori eskuartean nuen, eta hola, liburua izteko, ba, eskaniatu nuen, eta bertan jarri nuen, bai, bai.
Hortxe ikusten dugu, bai. Bueno, baski, jarrita. Horria,
baski, ez da.
Georgiako lurretan gertatzen da, esan dugu bideiaren zati handi bat, eta georgiarrek euskaldunekiko duten uste bat ere ageri-agerian geratzen da. Bi herrion arteko lotura dagoela sinestuta daude.
Bai, guztiz. Xabi animatu zan ere bidaia hau egitera, bera Alemanian bizi zala, ba ezagutu zituelako han unibertsitatean, ba alemaniera ikasten eta neska georgiar batzuk, eta Xabik esan zienean bera euskalduna zala, ba berehala, bueno, egin ziren lagunak eta bueno, zu gure anaia zera eta joan behar dezu gure herrialdera eta bai bai. Bueno, herrialdean ere daudenean, ba bertako neska hoietako baten etxean daude, beraien familiarekin eta bueno, ba senideak balira bezala tratatzen dituzte, bai. Eta gero aurkezpenean, liburu aurkeztu genuenean Igor Alberdi etorri zan eta Igorrek kontatu zizkigun alako kontuak, ez berehala, ba hori, ba baski zirela esaterakoan edo, ba berehala
uste dute badagoela lotura bat, bai, ezta? Hizkuntzen artekoa, urruneko loturaren bat.
Gero polita da momentu batean Xabik alako hiztegi moduko bat edo jartzen du haiek emandakoa, ez da? Beraien ustezko berdin tasunak eta ala bukatzen da, bueno, atera zuek kontuak, ez da?
Ja, bai.
Hain berdinak
ez dira.
Goazen herrialde zaldatzera. Musika hau Kurdistango musika da, Junkal, Kurdistan sarri aipatzen dugun herrialdea da, ez daukat estatu propiorik, hainbat estatutan barreiatuta daude, eta adibidez, Turkiako estatupean dauden kurduek, kurdu zirela aitortzeko zuten beldurra, deskribatzen du, Xabik, bere kontakizunean, ez da?
Bai, 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 beraiek, ba, bueno, Kurdistanen zeudelakoan edo ba, bertakoekin eta hitz egiten hasten zirenean, eta pixka bat da, bueno, bai, beraien kurdo izaeraz, eta zeozer jakin nahi zuten, hitz egin nahi zuten, eta lehendabizi beti denek ukatu egiten zuten, edo gero ja pixka bat, igual, konfiantza hartzerakoan, edo, ba, lortu zuten, ba, bateon batekin, ba, gaiaz hitz egin ahal izatea, ez da, baina hasiera batean bentsat ikusten da liburuan oso argi, bai, beldurra handia aitortzeko berein zera aitortzeko.
2001ak ez dirudi hain urrun, ezta? 15 urte igaro dira bizikletaz bidaia hori egin zutenetik, inungo azpiegituratik gabe, baina gauzak aldatu dira. GPS-erik ez, mugikorrik ere apenas garai horretan, orain pentsatzen jarrita bidaia hori oso ezberdina litzateke.
Oso, oso. Bai, bai, orain teknologiak bizitza aldatu digu guztiz.
Guztiz.
Guztiz. Oso urte gutxitan eta oraindikan ere, ba ezakigu ze etorriko dan, ez da, horren arira. Eta bai, momentu hartan, ba ikusten da, beraiek, ba, telefono baten bila tarteka, ba etxean esateko ondo zeudela, eta holako gauzak, ez da.
Galduta 2000 bider.
Hori da, bai, bai, bai.
Ari gara, Mustafa Megobari, Kaukaso Kurdistan biziketaz liburua zizketan, Xabier Lertxundi Panadero kabiatu zuen liburua, eta Junkal Lertxundi Panadero bere arrebak amaitu du, marrazkiak berriz Josemi Errondo Solok egin ditu, eta liburua autoedizioa izan da, Junkal.
Bai, bai. Nik argi neukan liburua editatu egin behar genuela, argitaratu egin behar genuela. Bueno, momentu batean ere bai, ez zalantza izan nuen idazten ari nintzela eta lankide bati pasanion, Xabi bat ere ezagutzen ez zuen lankide bati, laguna handia dudana eta esanion, begira, utziko izut pixka bat irakurtzen, zuri irakurtzea gustatzen zaizu eta gainera badaki zure iritzia emango diazula benetan, eta esaidazu benetan merezi duen edo irakurle batek edo irakurriko zuken, edo besterik gabe, ba, bueno, ba, hola fotokopia batzuk atera eta familiakoen artean banatzeko moduko zer dan, ez da? Eta horrek esan zian, ba, oso gustora irakurri diet eta benetan ba, liburu itxura badu eta, ba. Eta egin dezakezu. Eta horrek ere animatu ninduen. Eta bueno, lehenengo pausua bai izan zan saiakera txiki bat egitea argitaletxeekin, ez da? Baina gehienek ba, bidaia liburuak eta pixka bat ba, ba, baztertuak zituztela eta komentatu ziguten. Eta orduan ba, autoediziorako bidea hasi nuen. Eta hori beste aventura bat izan zan.
Guk ere egia zan oso gustora irakurri dugu eta entzuleren bati amua... Jarri diegunez eta koskegin nahi balin badu, nun eskura genezake liburua?
Ba, momentu honetan daukagu Garoa liburu dendan, bertan egin genuen Grosen, Zabaleta kalean bertan egin genuen aurkezpen txiki bat oso, oso polita eta unkigarria izan zana.
Bai.
Eta Garoa liburu dendan eta Ontza liburu dendan ere bai,
Donostian
bilak, salgai daukagu. Bai,
eta, norbaitek eta... Donostetik kanpo erosineko balu, internetez, edo eskuratu dezake, edo nola egin dezake?
Ba, gurekin harremanetan jarrita.
Oso ondo.
Edo bestela Ontza liburu dendak eta Garoa badituzte webguneak eta haien bitartez ere
bai,
eskatu liteke ze horrela moldatu gara Jonko Alertxundiren beste libururik ikusiko aldugu ze hau anaiaren iskribu batzuk hartu haiek moldatu, zuk zure gogoetak erantziz egin duzu, baina ez dakit arrori sartuta ote daukazun.
Ba, bai, bai, niri gustatuko litzaidake. Momentu honetan lagun batek esan zean begira, zure anaiak bide eman dizu eta orain egin behar duzu zure bidea. Eta, bueno, ba, hori buruan dut. Ez dakit noiz izango dan, hau ez da, ba, liburuarekin bezala, ez da? Xabi 2007an hiltzan eta nik esan nuen nik bukatuko ez, baina denbora behar dut. Eta, ba, ia 10 urte erabili ditut, ez da? Urrengoa ez dakit noiz izango den, baina, bai, nik beti grina hori izan dut eta jarraituko dut ondan. Bai.
Oso ondo. Ba, Mustafa Megobari, Kaukaso Kurdistan bizikletaz, bidaia eta bizitza kronika ezagutuna izan ditugu faktorian, Jonko Alertxundi, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.
Gure gaitortza batik eta sorte hon, eta ea jende asko irakurtzen duen liburua, ez da?
Bai, mila esker, bai.
Eskerrik asko, Jonko. Abarera, abarera, rera, da, nani, nani, na. Mautzatz debi, da, maugago debi, midrem, txiar, mokxor debi. Abarera, volera, volera, rera, da, abarero, rani, na. Vai, dil, varu, dil, var. Vari, audelia, abadelia. Sara shenga kotsets wa sara avarera avarera rada nani nani na ia stav grebuar sara shenga kotsets wa sara avarera 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 rada avarero nani na why dil varu dil Georgiako koru baten musika dau, musika gokeratu dugu Junkalekin hitz egiteko, bere anaiak hasi zuen eta berak osatu duen liburuaren aitzakian aukeratu dugu musika hau Georgiako koru baten eskotik.